forma fixiva assim, né? Nós azedas acham e a plus e o garigais santos. Mas isso não foi vi papos ali nazis papil na esta fila que era lá fecha a luta un arī viņu uzaicinājis tūkot, viņu visādā veidā rosinājis. Es jau gribētu parādīt Kurzemes dziesmu grāmatas beidzamo izdevumu vēl pirms Pirmā pasaules kara, jo pēc Pirmā pasaules kara vairs nebija ne Kurzemes, ne Vidzemes dziesmu grāmatas, bet mūsu apvienotā dziesmu grāmata. Šī dziesmu grāmata ir iznākusi Jelgavā 1902. Gadā. Viņai ir savas īpatības. Ir tādas īpatības, par kurām, jāsaka, mēs būtu izbrīnējušies. Un bez šabāk, ka jūs arī izbrīnēsities, ka es esmu teikšu, 78. dziesma satur 37 pantus. Kā var to viss dziedāt? Mans tēvs, tas ir Jelgavnieks bijis savās jaunības dienās, tur kristīts un arī iesvētīts Annas padrīcā, to atcerās, ka ciešanu laikā ir dziedāta šī gaļā ilgā dziesma. Kādēļ? Draugi, arī pa daļai, lai jūs saprastu korāļa garīgā dziesmas dziļāko jēmu. Mums viņa ļoti stipri ir pasakot pagaismus. Mēs neatšķiram dzēļu no korāļa. Un pie tam kādēļ švaku dzēļu, kur mēs apjūsmojam šo un to, kur mēs paši sevi apjūsmojam, kur mēs debes tēvam pastāpam tur pieminam, kad tur cik pa jūru brauta zārka kurām un viss tādas smukas lietas. Es gribētu jums tikai pateikt vienu lietu. Turat šo mērauklu savā sirdī un acīs. Atšķiriet dzēļu un patiesībā profānu dzēļu, kas ievien kādreiz dziesmu lapiņās, atšķiriet no korāļa. Es esmu nolasījuši dažus pantus. Valoda ir, protams, diezgan neveikla, bet to jūs sapratīsiet. Un sapratīšiet par visām lietām to jēgu. Ne jau visus 37, tas būtu pat daudz. Bet modrējies tu manas sirds, noteikti Jēzus mokas, kāda tam bija karsta pirds, viņš kā tārpiņš lokas, mūsu labu dvien, viņš cieši krusta nāvu un kaunu, tas ak cilvēks, tevi spieš atmas visu ļaunu. Jēzus naktī nāzā nāk bērnu puķis trūktams, savu grūtu darbu sāk, drebēnams un lūktams, sveši grēti vienu koši, ja tam sirdī ēdas, un tu trīkstu dzīvo droši tavā pilnām bērnās. Jēzus liek mums jautriem būt lūgt, lai labi klājās, gars gan šķietās spēcīgi būt, bet tās miesas vājās. Lūdzies, lai tev Dievs tā klāt, viņš tev tiešām sola, grēku bērnās neatstāk, mācies Jēzus. Jēzus tieši matus grēkus vārds, pēdus jau grēkne. Tomēr nāk ir Dieva gars, kas tam bailes rentē, Men av grund av stund i hjärtat den mannes Kristus, därför ger som andra. Jesus, tack dig för den mesta av det stav och sångs. Tack dig vet att låta mest mos och gräka inte. Gryta sällan spände mos och hans vinner sig sig. Jesus, tack han sig till mos. Janna vill att jag sig. Jesus, avsteg i sig själv. Vill mos inte sig. Jag sitter ska dina i själv. Skajt i spid, i stäns. Skatties mavi, kun se kärs, Dieva täällöstä istua, kas se teistä istua taas, ja tämän viiduan. Tätä litaniska gaima, arvietaisu attietsinaim, arvietaisu attietsinaim, bet tu, es, luk ojus, Jeesu, et kun tu, kats tu. Nyt jäti teille kautta, kas on täällä, no tää kun mies lyönti, esat palaimusta vähän. On mūsu dzejnieki dzejoja, bet viņi nekad nav bijuši Dievu lūdzēji. Nekad. Viņi sadzējo temat kaut kādu. Ja kādu mēs varam sacīt, tad tas ir Leonīds Breiks, kuri dzējā mēs jūtam, tas cilvēks ir Dievu lūdzis. Tāpēc viņš var uz Kristu tālumā, kā viņš sādzējā to saka. Bet ne mūsu poruki, ne mūsu blaumaņi, nu nerunājot ne par kādiem raiņiem un citiem pārējiem. Ja viņi kur pieskarās, tad viņi pieskarās zied putekļītim, kas mūžības vējos trīts un lidinās un tā tālāk garīgas vējas. Nav, nepaliet nekāds. Mēnesos, jā, un tas, un šī dziesma ir arī. Jā, šī ir fiekara pulkotā dziesma. Šeit ir kāda dziesma. Tas ir remiks. Tas nav fiekars, tas ir viens no fiekara, var teikt, sakotājiem, Gerhards remiks. 633 līdz 695. Mācītājs saukā vēlāk sestamā. Dzīves groviņā. Tūkojas 24 garīgas dienas. Studējis Karlaunčos, studējis Vitsenbergā. Redz, kāds viņš ir tūkojas. Redz, kā savīs zūdumišķi. Tā nav mūsu vietu grāntā vai pīsēdā. Ak mūžīgs nāc kā pērkons grauži, pasaulīgu ļaužu pērkoni. Taisies mana sirds un posies, tas ir remīna kopā. Šī viena dziesma, kas nav mūsu vietu grāntā, tad citurīgi ir ļoti skaista melodija. To vajadzētu Jānim ņemt vērā. Viņš jau viņi dzirdējis un viņš pavīju. Redz, kā savīs, zūdu izšķīst visu ļaužu mūžiņš. Dūmi, migla, dīzi, kāpjas, vējiem pūšot dīzāk slākas, tā no nāves neizlādās. Redz, kā savīs, zūdu izšķīst šīs cilvēku dienas. Kā strauš ūdens tek ar vienu, dodas lejā nakti. Tā ir savu vedības priemu. Redz, kā savīs zūdu un izšķīstīs un ļaužu prieki, kā tā diena ar nakti bija un tā uz vietiem asras lija, laini prieki un bēdas. Redz, kā savīs zūdu un izšķīstīs un ļaužu stiprums. Tas, kas titkā dumpi sācis ļaužu maidīs kā kāds lāps, to ir drudzis zemē mācis. Valodiņā jau mēs gribētu varbūt kaut kā gludā, bet domājiet par to sapnu, kā tas ir. Redz, kā savīs zūdu višķīs mūsu prāts un domas. Skolas sniegs brīnu izrādājis, lievus darbus pastrādājis. but with love's face, God. Lidská saví zrovniští, by se spasal jich slietos. Pasal líbe nejam, kavíš, skrietos gal, on je šnávis, dievo picín, můžem šnávis. I daže pamti, da li pavisa tisnu se pamti. Da ta, jos ta apjao šir tu garu, una je to sve. Kāpēc mūsu vecie ļaudis varēja skaitīt dievus? Sirmā vecumā vairs acīm saskatīt nevarēdami. Viņus runāja darīšanas valodu. Viņus runāja no to nopietno konfrontēšanos. Tā dzīvi nopietnējā vietā. Nevis čalošana. Nevis to čalošana. Ir man viņa dzīves kapolīte ar iespējamā lūkšanā. Nu, kāpēc ne lāpi zeķī? Tagad vairāk tos zeķi lāpīšanu. Tad ir tādā veidā. Kāpēc tā paanalizējam tur, šaustīgo sekli, šo bezdomību, šo tiešo aplamību padrīdus. Grūti paņemt rokā tādu Dievu matricu. Lab pie māmulīt, kurš man palikus rokas, un tagad mēs raudam un tas virks, un izpār tieks kāpšīgs, un pašu tad jau to bija citādi. Kamēr mēs nepareiksim un nespēsim dziedāt aizgrābībā par Dieva žēlstību un aizgrābībā par savu pārīgumu Fyrkar ievada vesu strīpu, vesu rindu, savu sekotāju. Gerhardu Fremlingu, jā pieminējā, tad Johans Višmanis. Dzimis Jelgavā. Būtu? Jā, Johans Višmanis, Gerhards Fremlingu. Liekas riches da virtù e senso. Mi sono sentito trecci a capare. Studiai scalautius, mazzitai spestili, pēc tam mazzitai stundagā, tūkoj 16 dziesmas, svētā diena palīdumā. Mazzitās mājās, apskapteikšana dievu teikumas mājās. Viena ļoti skaistā vakar dziesmā, bet mūsu izlabotajās grāmatās ne tursa laikā, ne tagad amerikāju laikos, nekur viņa nav atrodās. Dievs, ļoti skaistajā vakarā dziesmā, kas man mūs latviešu dziesmu grāmatā bija saglabāta. Tad arī tāda dziesma es Dievam dziesmu kādā. Tad vēl Hespe, balstas dziesmātstājs un prādes. Tūkojas, nu dusēs visas vietas, es pie Jēzus turēšos. Augstais Dievs, kam slāva tu vārta. Bethards bija mans. Viens no ļoti rosīgiem, bagātajiem pulkotājiem apmēram 100 dziesmu. Arī bez bēdā labu naktu. Jā, Vilhelms Steineks, latvietis, mācītājs tukumā, Vilhelms Steineks, miris 1735. gadā, dzimis Vecaucī, studējis Karlaukšos, 710. gadā palīga mācītājs Jelgavā. Pēc tam vēl tukumā. Viņa jācīnās ar vāciešiem calāpīt vāciešiem un, tā sakot, pēc visiem tiem zākājumiem, kādi viņam jāizsot kā latvieši. Kā man latvieši mums mācītāji, tas ir viņa neiedomājumība. Nu, tad viņam ir tā visā veida tā pārtarījumi un šī tūkojas pāri par 50 dziesmā. Lielā katastrofa. Kurš ir paklīcā nāk ar lielā Bēri 1710. gadā. Lielajā Bērī izmirs Kurzemē. Izmirs ļoti daudz cilvēku paliek tukšas mājas. no es what superintendent of Holland Harbors on Victoria of Poor by near Slime Arctica Usse Visso Polarica Magentale. Cut Sisteris Sir Pari et set me simply despita gata if vis jasa tic pat cano jaca et avi cei cini capiuma et as iuti ipoteis ca cursi de babu apcal vien ļoti izcilu spēcīgu personību un tas ir superintendents Aleksandrs Grēvens kur pildāja pildējums jo arī viņš ir Aleksandrs tāpat kā Aleksandrs Einholds. Pēc visā lielā izpostījuma laika ir pienācis arī vēl viens cits laiku pārmies brīdis. Šī gadā 1710. Gadā Kurzemē izbeidzās Ketlera dinastija. Ketlera dinastija. Un tās vietā nāk tad arī Līvoni. Bet mēs neaiziesim no Ketlera dinastijas prot, neatzīmētami var teikt visu cilvēku šīs hercogu rindas pārstāvi un tas ir hercogs Jēkabs. Ar hercogu Jēkabu ir ļoti daudz runāts samērā un viņš ir daudz kā pieminēts. Viņš mirsu vēsturē ir viena no izcilākajām vērā ņemamākajām personībām. Tas ir jāatrodīja valdīšanas kādu. Tas Jākabs no Kursenes baznīcas vēsturē kādā īpašā vietā. ofiri așa vieță iertată, că mulți lucruri păcăiești ca vreți să se trăbără, vii de pus mūsu vēsturiskajās atzīmēs mēs neatrodam. Mēs atrodam gan vien tādu ļoti interesantu ziņu, ka hercogs Jēkabs, viņam ir bijuši arī kolonijas. Kolonijas Afrikā un Vidus Amerikas salās Afrikā, Gambijas Grīvā, viena maza saliņa. Un nelielu saliņu 300 km² liela Karību jūrā starp Dienvidameriku un Dienvidameriku Tobago. Par šiem Tobago un par Gambiju vēl mūsu literatūrā un tagad sevišķi tādā romantizētajā literatūrā atgriežās un runā. Kad tas bija? Tas bija tā laika saimnieciskās politikas jautājums. Koloniju iegūšana tā skaitījās vislielākais sasniegums tādai valstī viņa saimniecības veicināšanai. Un proši kādā ziņā? Vai ļoti vienkārši šo koloniju bagātību izmantošanā? Vai tās bija tādas bagātības kā Dienvidamerikā, kur Spāņu grāfim grāva zelku un sudramu, vai arī tās bija bagātības, ko iegūna turienas dabas produktīvi, kā piemēram Eiropu visas viņus laikus mocīja izsaukums pēc garšvielā, tās vajadzēja vest no tagadējās Indonēzijas un Indijas apvidiem, un tas bija ļoti sarežģīti visu šo monopolu, kur ir savās rokās arābu, un tur vajadzēja pārmaksāt briesmīgas maksas, vai tad arī rokā, līdz kamēr Portugāļi atroda ceļu uz Indiju, un tad vienu maisiem no pikpārušas savu zemu, un viņi ir piedzīvojās holandieši, kur to holandieši piklotājs tā arī nosauk par piparu maisiem. Tā bija pipars bija zelta vienībā. Un lūk tāda kolonija saimniecība, tā skaitījās tā kaut kas ļoti nepieciešams. Tas ir kolonija izmantošana. Vēlāk, ka mēs redzam 19. gadsimtā beigās un sevišķi tagad 20. gadsimta sākumā, izrādās, ka tās kolonijas nepār visam derētējās, un lielās kolonijas vienas dabūja piemaksāt plānā. Francija maksāja savā kolonijā, kad pirmā pasaules kaut 40 miljonus franku gadā plānā. Tā ir jūs nekā pirmā. Bet nu arī hercogs Jēkabs. Bija viens no kolonijas turētājiem, tāpat kā holandieši, kā angļi, franči, spāņi, portugāļi. Un arī padaļai zviedi, padaļai arī dāļi, un nedaudz arī zviedi. Tās kolonijas nebija vienas. Es biju mans un iecīgs, bet no tirgošanās bija iespējams notas iegūt arī kā vairāk no katiem zemēm. Stāstu, ka, piemēram, es ar tagad pēdījumos ir izpēdījis, un to Tobago ļaudis ir svinējuši, ka viņi nekad nav bijuši vērki arī tie mērķie, kas bija ieceļojuši, ar kuras bija atveduši uz turiem pastrādnieks, viņi vienmēr bijuši brīvi kurzemes pilsoņi. Nu, tas nāc ar cik. Bet ne tas mums interesē. Mums interesē kaut kas pavisam cits, ko mēs pavisam grūti varētu izmantoties. Ir tāds vārds Joachims Dannenfeld. Vidaktējušo vārdu tomēr arī patīk. Tas ir kāda mācītāja vārda. Jā, mums. Joachim Dannenfeld. Kas ir šo Joachim Dannenfeld? Από τους αυτούς πίεσαν πίεσαν το οργάνο. Πρέπει να σκάψεις να σκάψεις την άλλη. Χάλτσοξ Ιάκοβς, μιλούς είμαι ο Λιεκόρτινερ, παρμάτσιταϊ, Vinha ja um divinatia colonia Gambia. Farmacitoi, colonia Gambia. Nos tu protos, protos, Herzog Erich, und Dirgo, ja Karavir, die Privatitza e Macitoi. B. Schädigkeit, interessante Instruktion, go Herzog Stur, für Mazda Glied. Und du, Lutzu, ihr Weiler, glaube ich, noch mehr. Nevien Herzoga Jerenjem und Kalpotajem Armaciju sprediti und Tatalak bet Tiklitz vich nona Gambia viam jasa tverj valoda kotai vieta melni runa lai vich nekristigos un pagalus kas kusturas mūsu salā vestiti īstā patiesā Dievā. Skaidra nepārprotama misijas pavēle. Var teikt, pasaulē unikāla. Ja mēs atskaitam Zviedriju, kurē bija viņas kolonijas, tā jau Zviedrija, Amerikas ziemeļos, tagad ir Delavieras štatā, šis kādreiz tagad klausāties par Delavieras štatu, tas bija kādreiz Jaunzviedrija. Un šī Jaunzviedrijā arī ir mācītājs vai mācītāji, kas vietējiem indiāņiem ir sludinājuši evaņģēliju. Bet citās evaņģēliskās zemēs par šīm lietām vēl 100 gadus ilgi nedomā. Pirmā īstā sakarīgā evaņģēliskā lūtieniskā misija ir datējama ar 1708. Gadu, kad Dāju ķīnija ir osmā, ir uz Indiju aizbraukuši divi misionāri evaņģēliskā lūtieniskā. Kādi ir bijuši panākumi? Mēs nezinām. Mēs nezinām. Ziņas nekādas nav uzdomājušās, bet Herzogs jau ļoti drīz šo koloniju zaudē, kad Herzogs no 1658 līdz 1660 Zviedri Herzogs sagūsta savā karjā ar poļiem, kur viņi karjā ar poļiem, viņi iebrūk arī kurzemē, iebrūk izpost kurzemē, izposta Jelgavu, paņem pašu Herzogu līdz gūstā un Herzogu biblioteku aizved uz Rīgu un no Rīgas šo biblioteku uz Pēterburgu liek aizved Pēters pirmais. Es mēģināju viņu atrast Pēterburgā toreiz jau Leningradā, bet man neiznāca lai staļus un vēl otro reizi, tā kā nezinu, kur ir mūsu Herzogu biblioteka. Bet, nu, notiek tas. Gambijas koloniju paķer holandieši un no 1641. Gada arī Angri un Angri rokās viņi palika līdz tam laikam, kamēr tagad 300 gadus vēlāk viņi kļuva patstāvīgi neatkarīga. Un 1658. Gadā Herzogs uzdod viņu introducēt saules traucēm. No mācītāju, kurš mūsu Gambijas vietās ir dažus gadus bijis par mācītāju. Ar tādu paskaidrojumu viņš viņu iedzina par mācītāju saules traucēm. Tātad Dantfelda laiks bijis īs, tikai dažus gadus garš un kādi bijuši panākumi nezinām. Gottschalks Ebelings. Gottschalks Ebelings. Arī viens no chokes and blinks. Mutta se sitten firmeja kanaa. Superintendents Einholz, vilka studenter, lek, hetsoran priekšā, par kuģa mācītāju. Un viņš pats 1652. Gada vēstulē, šis Emelings, sevi sauc par mācītāju Gambijas salā Afrikā. Bet jau 657. Gadā viņš ir mīdes. Iespējams, ka klimats viņu ir pieveicis. Tas nav nemaz neiespējami. Pēters Heinrichs Engelbrechts 652. Gadā ka? Engelbrecht. Jā, viņš ir Kurzemes baznīcas notārs. Tad viņš ir, jā, viņš dodās, viņš ir ordinēts un dodās par mācītāju uz Tobago. 1657. Gada novembrī Hercogs Jēkabs viņam piešķir mūžiņu pienavas apvidū, kā almu par trim gadiem, kurš kādu laiku Amerikā Tobago salā ir bijis mūsu turiem traudzē par mācītāju. Pienava. Kurzemē ir pienava. Jā, tas ir pie Lībēzes. Pie Dobeļu, starp Dobeļu un Jelgavu. Mihails Tīlī. Nav zināms, vai viņš mazīja nokļūst. Hercogs Jēkabs, 662. Gadā, bija kā teoloģijas studentu, vodcē par mācītāju mūsu iedzīvot, ne mūsu, tur iemītniekiem Gambijā. Un liek superintendentam Adolfi to ordinēt prēmio eksāminē. Vai viņš tur ir nokļuvis? Nezinā. Jo 61. Gadā jau Angli bija Gambiju sagrābuši savā manā. Tie nav vienīgie. Arī Kristiāns Krīgers. Krīgers. Astronoma Georga Krīgera brālis. 686. Gadā, stipri vēlāk, Hercogs Friedrichs Kazimirs bija iecīt par mācītāju Tobago salā. Un viņš 1688. Gada vēstulē galvu mācītājiem rakstīdams saucīja par pastor Papagenzis, Tobago pastors. Un pēc atgriešanās no turienes 691. Gadā vodsēts par mācītāju vec un jauns saules draudzējs. Jā. Un esam arī noslēguma. Ar šo gribētu arī pateikt, ka Kurzemes ziedu laukuma laiks ir arī šī ziņā ienesis tādu īpatību. Kurzemi nolikās tādā īpašā sirdīgās baznīcas kopuma situācijā. Šis vietas nepieder pie mūsu oficiāli pazīstamās vai zināmās vai daudzinātās vēstules, kā arī vispār jūs mūsu profānajā vēsturē atradīsiet vienmēr lielu izvairīšanos kaut kādu vienu piegriezt garīgām lietām. Tā piemēram, ka mēs esam nezinām, ka mēs arī mums nezinām, ka Ficas pārde ir bijis ne tikai skolotājs kā pakaldā, bet piepirties un dievā turētājs, ko ir dibinātājs kā pakaldā. Mēs nezinām, ka Teodors Seiferts, skolotājs Olainē un latviešu literatūru vēstumies izcilais, ka viņš ir bijis ērģelnieks, konfirmandu sagatavotājs, mācītāji, aizvietotājs, Olainu draudzē, gārbieti un tika visu savu Olainu slāvu. Mūsu latviešu arī neatkarības laiku, historiografija šādus faktus ignorēja. Tas nebija pietuālīgi kaut ko rakstīt par garīgamītāk vai kādus darbiniekus redzēt šādos uzdevumos